Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, le feo ny fanantenana mitondra to kiazava.
Matetika dia ampiasain'ny olona mietsifetsena ny hafa ny fivavahana, ampiasaina hamitahana olona ny anaran'Andriamanitra, ampiasaina hanaovana ny tsirariny, ampiasaina hanaovana didijadona, hialokalofana, hanamarina tena sy ny sisa. Tsy mety anefa izany raha ny fivavahana no hanaroanantsika amin'ny fahotana sy ny fiatsaram-belatsia amin'ny ratsy ataontsika. Tsarovy fa tsy ny fahaizanao miteny ny tenin'Andriamanitra na mandresy lahatra ny hafa no hitondranao any an-danitra, fa kosa ny fiainanao amin'ny tenin'Andriamanitra no tadiaviny aminao. Dia oka retsy hamita teny e, ka sanatria hanatanteraka izay voalazany Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahadimy manao hoe manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra kanefa mandà ny heriny. Alaviro ireny hoy ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy ny tanteraka, kanefa rehefa fantatrao ny tsy mety nefa mbola ataonao fanahiniana na tsy fonao hialàna, dia tsy afaka hiara-monina amin'Andriamanitra tompony fahamarinana any an-danitra ianao, satria tsy hisy olona mpiatsara velatsia sy manala baraka azy toy izany ho tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Kooka re tsy hanononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika isika amin'ny asa ratsy ataontsika ho fanaronana izay tsy mety ataontsika. Izany indrindra nge ny voalazan'ny didi folo e, ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo andinin'ny fahafito manao hoe, aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manononona foana ny anarany. Amen.
Miarahabanaiky izy rehetra manerana ny nosindray zahay, mino izahay a fa farinareo miaino an'ity onjam-peon'ny feon'ny fanantenany ity izay mampianatra zavatra maro antsika, indrindra fa ny fankatoavana. Eny ary, andao amin'izay hiarahieno an'ity tantara ity isika, dia tadidio tsara ny lesona avy amin'izany tantara izany a.
Lesona tsara.
Tantara narindra ny anitra ny Irina Arivony, andrinesana ho an'i Nary, Jedidia ary Zoanitra.
Tonga dia andeha milohan'ny am-piangonana ny zazake kely ry neny a?
Eny rery Maria, tandremo izao misy zavatra dino a, dia tonga dia miditra ao am-piangonana fa tsy mijanonjanona eny an-tokotanym-piangonana eny a.
Miditra aloha nge izay ry neny,
ay
mianatra hira ho izay ho monsieur Barry. Mila tonga aloha izany.
Eny ho a, mandehana so tareo e, efa any ny baiboly
e,
ny firana
eny tompoko,
ny karne fandraisana tsoratra
efa ti daholy,
ay ary ny fanatitra.
Ny anarina eny a, tena tsy tiako mihitsy ny mandeha any am-piangonana tsy mitondra vola atao fanatitra. Tena mamenatra an'i Jesosy nge.
Endre, ndana amin'izay fa tareo nareo menaday e, sady so tara fidirana eo koa.
Lazainy eny a.
Io.
Be afa tonga amin'ilay fotoana tiako be izao, tena tiako.
Fotoana fanomezana fanatitra sy ny ampahafolony ho an'i Jesosy ve?
Ie, izay indrindra. Tsy androko mihitsy izay andalovan'ny diakona eto alohako andefasako an'ity vola ato an-tanako ity.
Ary mangina amin'izay ao fa be dia eo ange mitabataba am-piangonana eo e.
Dia farany arika kely a. Fa maninona ho ahy tsy rangahy itsy sy taitra mihitsiny e.
Izy io.
Nefa efa fotoana fanaovana fanatitra izao. Jereo nge izy raha mihetsika mihitsiny e. Tsy mba maka vola ny anaty paosina mamo fitoeram-bola.
Ndry koa, mety tsy manam-bola anaovana fanatitra izy ry Maria. Ary mangina ho ahy.
Ay, andraso ary fa mahita hevitra.
Maria, Maria. Lasa izy marina. Lasa iny amin'ilay rangahy.
Ramose a, Ramose ô. Tsy manana vola atao fanatitra ianao ô.
Ko maninona?
Ka zao ary, azafady tompoko. Ty volako ty omeko anao dia mba aritsay ao anaty fanatazana fanatitra fa...
Fa hony?
Fa zany dia hisitrika hiafina ato mba seza.
Orikalakely a? Inona ny sisihanao mba seza orikalakely ty a?
Alefa so fotsiny ao vola fa rehefa mirava miresaka.
Ireny fitsika nataondry tao am-piangonana indrindry Maria. Betiny neny tsara zao ndry.
Tena tsy fantatra ao mihitsy. Andao aloha ery amin'ilay rangahy ery fa miantso izy. Ndao iarakeny tsikasika kely e.
Fa inona daholo ireny fitsika nataonao tao am-piangonana indrindry kelakely a? Tena tsy mazava amiko mihitsy.
Ka zao nge Ramose e. Voalazany tenin'Andriamanitra fa tsy mety ny miseho ho anatrehany tsy mitondra fanatitra e. Tena tsy mety ny miseho ho anatrehan'i Jesosy tsy mitondra fanatitra dia izany ny fenako tao ambany seza satria nomeko anao ny fanatitra dia tia tanako.
Ay moa, marina izany fa misaotra anao hoe tena hitako izao fa zaza endry ianao.
Azafady Ramose fa ohatra manahirana anao dia izokoko tiako.
Aha, tsy maninona ka. Faly fa nanome lesona tsara ray ho ahy izy na dia mbola kely aza. Misaotra azy amin'ny foko rehetra mihitsy aho.
Eny ary tompoko, dia veloma indray. Andeha hody izay fa nyeninay koa rehefa miantso ry.
Ay, veloma ary nareo menaday. Dia mampamangy dia misaotra betsaka.
Veloma ianao Ramose a.
Veloma tompoko.
Zao a, lazain'i Jesosy fa afaka mianara sy mibanjina filazantsara avy amin'ny ankizy kely isika ray aman-dreny. Indraindray mantsy dia mameno ny fahalehibe azantsika ny fanasarotany zavatra fa tsy toy ny fahatsorany zaza. Ho antsika ankizy indray a, ny teny rehetra voalaza ao anaty baiboly ao a dia azo ampiarina ny fiainana manontolo. Ary ny tsara rehetra ao dia azo atao daholo na dia mbola zaza sika. Ka rehefa lehibe dia tsy hiala amin'izany zavatra tsara izany. Antsoy Jesosy anampy anao. Dia izay ndray tantarantsika androany ndraiky izy a, manome fotoana amin'ny manaraka indray. Veloma daholo.
AWR
Téléphone
034-06-797-62
AWR Manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Mirabanao amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity indray ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa sy ny namana samy miry amin'ny lafiny teknika. Milohan'ny hanokafantsika indray ny tenin'Andriamanitra, hianarantsika ireo faminaniana tanteraka voalaza ao anatin'ny Baiboly, dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Misaotranao izay fa nomenao tombontsoa indray ho afaka mianatra ny teninao. Mangataka anao izay mba hanokatra ny sainay ary hiasa mahery ao anatin'ny sainay ao sy ny fonay ao, mba hahatonga ny fitokisana ianao hitombo izany fianarana ny teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ityan'io ity isika dia hijery indray ny faminaniana miloha voalaza ny tenin'Andriamanitra mikasika any Babilona. Misy filazana miloha ataon'ny tenin'Andriamanitra, ampilazain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany ary dia tanteraka ireny. Efa nojerentsika teto izay voalaza ny tenin'Andriamanitra miloha fa anjoany nive ary dia tanteraka tokoa izany. Efa nirahantsika nianatra teto koa ny amin'izay nolazain'Andriamanitra miloha, ny amin'izay anjoany tanàna ny Tiro, ary dia tanteraka arabaky teny izany. Amin'ityan'io ity isika dia hijery izay nolazain'Andriamanitra miloha mikasika ny Babilona, dia ho hitanao fa tanteraka arabaky teny tokoa izany tantiaoriana. Anankiray tamin'ny tanàna lehibe sy kanto indrindra tetỳ ambonin'ny tany, Babilona. Ary nanam-pirofo an'izany ireo zavatra hita tamin'ny fiadinan'ny tany natao tamin'ny toerana nisy an'i Babilona teo aloha nandritry ny taonjato valo ambin'ny folo, izany hoe teo anelanelan'ny 5 sy 8 sy 8 arivo ka hatramin'ny taona 7 sy 7 arivo, teo ambanin'ny fitarian'ny profesora Coldway. Ny manda telo sosona nanodidina an'ilay tanànan'i Babilona fahizany dia natratratra ny amin'ny 20 metatra ny ativiny tsirairay avy amin'ireo manda ireo, ary 3 sy 4 metatra ny aviny. Azontsika an-tsaina ny angezany. Nampalaza an'izany Babilona izany ny tanimboly miantona sy ireo lapa maro izay midadasika nandravaka azy, ary koa ny hidy vy matevina izay fiarovana mafy izany toerana izany. Samy natonga azy ho anankiray tamin'ny tanàna mahatalanjona ireo rehetrareo, ary tsy vitany hoe mahatalanjona fa mafy sy sarotra resena i Babilona. Izao nefa no voalazany tenin'Andriamanitra ny amin'ny Babilona na dia izany aza. Araka ny nampilazan'Andriamanitra miloha ny mpaminaniny, dia ny mpaminany Isaia izany. Hitantsika eo amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amin'ny roapolo izany faminaniana izany. Isaia toko fahatelo ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amin'ny roapolo, ary koa ny toko fahefatra ambin'ny folo andiny faharoa amin'ny roapolo sy ny fahatelo amin'ny roapolo, ary ny andiny fahefatra sy ny fahadimy ary ny fahenina. Dia rovakintsika izany faminaniana voalaza miloha fa hanjoa an'ny Babilona izany. Ary Babilona ravaky ny fanjakana maro Tabia sy rehirian'ny Kaldeana, dia ho rava tahaka nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora. Tsy honenana mandrakizay izy, ary tsy toerana intsony hatramin'ny taranaka faramandimby. Tsy hisy arabo anoron-day any na mpiandrondry hampandry ny ondriny any, fa ny bibidia any anefitra no hitoetrany, ho feno vorondolo ny tranony, ny ositritsa no hitoetrany, ary ny osolano itsambikimbikinany. Ny kary no ifampierona ao an-tranobeny ary ny ambodi ao amin'ny lapa nanaranam-po. Fa hitsangana mely azy aho, ho Jehovah tompony maro, ary ho foanako ny anaran'ny Babilônina sy izay sisao mba amin'ny zanany sy ny taranany, hoy Jehovah, ary ataoko fonenany sokina sy fiandronany rano izy, ary ho fafako kifafa fandringanana izy, ho Jehovah tompony maro. Hia, mitsahatra ilay mpampahory, eny tsy aho intsony ilay tanàna volamena. Jehovah efa nanapaka ny teny ratsy fanahy, dia ny tena fanapahan'ny mpanjaka izay namely firenena tamin'ny fahatezerana, tamin'ny famelezana tsy manam-pitsaharana, sady nampanompo firenena tamin'ny fahatezerana, tamin'ny fanenjehana tsy misy antso. Izao koa ny teny nampilazaina ny Jeremia mpaminany momba ny Babilônina ihany, akoatr'izay nampilazaina any mpaminany Isaia zany: manendre firenena sy ireo mpanjaka ny Mediany namely azy, ny governora sy ny lefiny rehetra ary ny tany rehetra anjakany, miorooro sy mangovotra ny tany, fa tanterahana amin'ny Babilônina ny fikasan'i Jehovah rehetra, mba hatonga ny tany Babilônina ho lao tsy misy mponina. Nitsahatra tamin'ny ady ny lehilahy maherin'i Babilônina, nitoetra tao amin'ny batery fiarovana izy lany ny heriny. Tonga toy ny vehivavy izy, nodorana ny fonenany, tapaka ny hidiny, mifamoivoy be ihany ny iraka mpiazakazaka, ary ny famoivoy be ihany koa ny mpitondra teny, mba hanambara ny mpanjaka amin'ny Babilônina fa afaka ny tanàna ny manontolo, ary efa azo ny fitana ary nidorany tamin'ny afo ny heniheny sady torakovotra ny miaramila. Azonao jerena izany faminaniana izany eo amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny dimapolo, Jeremia toko faraika amin'ny dimapolo andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Dia izao koa ny voalaza amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny dimapolo andiny fahafito amby telopolo. Jeremia toko fa raika amin'ny dimapolo andiny fahafito amby telopolo. Ary Babilônina ho tonga korotam-bato, ho fonenany ambodi, ho figagana sy ho zavatra mampisitrisitra ka tsy hisy mponina. Dia izao koa ny voalaza amin'ny andiny fahavalo amby dimapolo amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny dimapolo ihany: ny manda malalaka ny Babilônina dia ho ravana tokoa hatramin'ny fanorenany, ary ny vavadiny avo ho dorana amin'ny afo, ka dia ho ny sasatra foana ny firenena, ary ny olona ho ny sasatra ho an'ny afo ka ho reraka. Noho ny fahatezeran'i Jehovah dia tsy ho nenana intsony Babilônina fa ho lao avokoa. Izay rehetra mandalo azy dia ho gaga ka hisitrisitra noho ny loza rehetra namelezana azy. Izao koa ny voalaza amin'ny Jeremia toko fadimapolo andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahasivy amin'ny telopolo ary ny andiny fahefapolo. Jeremia toko fadimapolo andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahasivy amin'ny telopolo ary ny fahefapolo. Koa ny bibidiany anefitra sy ny kary sy ny ositrisa no oninao, tsy ho nenana intsony mandrakizay Babilônina, ary tsy toerana hatramin'ny taranaka faramandimby. Toy ny nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna eny akaikiny, hoy Jehovah, no tsy hisian'ny olona onina any na zanak'olombelona hivahiny any. Fantatra taty aoriana ary irahantsika malala zany fa saika amerina ny Babilônina amin'ny endriny fahiny ingahy sady amosenina, kanefa dia tsy tanteraka izany araka ny voavolaza ny faminaniana raha teo. Nabaribarin'ireo taonjato ny fandimby ny fahatanterahany zany teny rehetra izany, ary arabaky teny mihitsy. Tamin'ny taona valo amin'ny telopolo sy dimanjato na tanterahan'izany arabaky teny. Ny midiana sy ny persiana no fitaovana teo ampelatanan'Andriamanitra nanapotehina ny Babilônina. Kirosy mpanjaka no nitarika ny fanafihana. Navily ny lalana ny onyny Ofrata, dia niditra tao an-tanànan'i Babilônina avy tamin'io lalandrano io avy any ambany zareo, ary lasa maina mihitsy ny tao ambany tamin'izay fotoana izay. Naringany ny akamaroan'ny mponina rehefa tafiditra tao an-tanàna izy, ary anisan'ny maty tamin'izany Belsazara mpanjaka. Belsazara izay nandimby ny Nebukadnezara rainy. Dia norobaina reto mediana sy ny persiana ireto, ary nidorany ny akamaroan'ny lapa, no farany any atreo ny herin'ilay tanàna, izay noheverin'ny olona tamin'izany fotoana izany fa tsy hisy aharesy azy mihitsy naoviana raha araka ny nahitantsika azy teo tokoa manda telo sosona matevina de matevina ary avo de avo ahoana ho fomba hanafiana an'izany ary babilônina koa tamin'izany fotoana izany no firenena natanjaka indrindra nisy teto ambonin'ny tany izay kely sisa tavela tsy ravan'ny mediana sy ny persiana dia noravan'ny dariosy zanak'istapa nandravany maro tamin'ny mandany babilônina izy tamin'ny taona 800 sy dimanjato taorin'io dia mbola nisy tanàna ihany babilônina fa tamin'ny taona raika amin'ny 33 ngahy aleksandra lehibe izay nifidy azy ho reny vohiny dia nanao izay ampamirapiratra any babilônina farany arak'izay azony natao maty tao anefa i aleksandra lehibe no ny afaka valo taona monja ary dia niarava tsy kelikely teny babilônina ary amin'izao fotoana izao dia tanteraka rabaky teny tokoa tanteraka rabaky teny izay voalazany tenin'andriamanitra satria lasa efitra tanteraka izany tanàna nalaza izany bibidia maro karazana sisa no hitanao ao tanteraka tsakany sy andavany ny faminaniana meloa nampilazain'andriamanitra ny isaia sy jeremia eny tsy mandangy andriamanitra izay nolazainy dia tsy maintsy tanteraka aoka ampitombo hatrany ny fatokisantsika an'andriamanitra izany eo ampiandrasana ny fahatanterahany ireo faminaniana sisa tavela voalaza ny tenin'andriamanitra mieloha ny avian'i jesosy indray eny amin'ny rao ny lanitra
dia faly miarahaba sy tafaraka amintsika rehetra amin'ny alalan'izao fandaharan'izao hatrany ny ekipa ny feon'ny fanantenana asaina manokany isika ray aman-dreny isika tanora indrindraindrindra anokana fotoana vitsivitsy monja fa ifampizarany mahasosi ny mahafinaritra eto isika raha mbola tsy mivady ny tanora zazalahy zazavavy fa miaraka fotsiny dia tena mahay fankatia ery ary matetika tsy mahita ny lafi ratsiny be dehibe na tsy mahita mihitsy azy ny lafi ratsiny eo amin'ny an-daniny ny ankilany ary dia maika sy dodiny ery vokatr' izany hivady satria tao lafatra ny fiainana ny fo mifankatia kinona tsy ny moa ny olana raha atao ny fanambadiana e kanefa ny zavatra matetim-pitranga izay mampalahelo tokoa dia toy ny manjavona sy foana tsy kelikely ny fitiavana sy ireo lokaloka izay ny fanaovana sy ny dina fahiny fa hitoa mandra-pahafaty fa raha voalasa mpivady izy ireo dia miova ny fiainana. Fa inona tokoa moa no mety mahatonga izany, ary inona ny vahaolana sy ny tokony ho andraikitry ny tanora tsirairay isoroana izany mba tsy hitranga melohany atongavana ao atokantrano, izany hoe rehefa mivady izany. Anaraka tantara anankiray aloha isika, ilaza ny santsony any amin'ny zava-misy, avy eo dia dimbiasa ny fanazavana izay endriny namana Elion Andriamitantsoa izany. Voazarazara, tantara narindrany rota sitraky ny aina, andrenesanao an'ny Zoanitra, Rila ary Naritina.
Volanao?
Ahoana izay ry mahery?
Mba manam-potoana ienoana kely avy indry fa misy resaka tiako resahana izay.
Ay, alefaso ary fa mieno any lahy e.
Volana?
Ahoany?
Tena ti avy indry?
Andray, ie, fa ahoana? Inona ny anton'le fanontaniana fa tsy azoko? Tsy mahatoky anga elahy?
Tsy hoe tsy mahatoky fa mba manontany fotsiny.
Ay,
tsy izany matsy fa tapa-kevitra ny roso amin'ny fanambadiana amin'izay ary vonony ndry. Tena tiako be ny indrery volany. Tsy mahita vehivavy tahaka andry intsony
aho,
no tsongaiko tao anatiny maro.
Izany
tiako, tena tiako ndry e. Ary tsy ova mandrakizay intsony izany fitiavako andry izany. Efa ela ihany koa ane izay ny rahantsika izay e.
Izay aloha e.
Tsy antiry anefa izany ry volana fa raha sitrako ny fondry e.
Ohatra ny tampotampoka be amiko ihany aloha izany fanapaha-kevitra elahy izany ry mahery a. Fa zah koa aloha mahatsapa hoe tena mifankatiatsika e.
Ay,
ka tsy rehefa mifankatia ve dia efa ampy aloha e? Aleo mifandinika tsara sa ahoana?
Raha araka ny hevitro aloha, rehefa mifankatia ny olondroa dia afaka manoro tokantrano izy, ny sisa manaraka eny ihany.
Izay aloha e. Ary matoki moa fa tsy ova velively izany fitiavako izany mandra-pafatoko e.
Tena marina.
Eno a, faly be a. Inona izany ny tokony ataontsika izao?
Za koa tena sambatra satria ho tanteraka ihany le nofinofoko. Ampiadana ndry ho eo anilako foana. Reso ny ray aman-drendry a. Fa ho avy ihany izay andinika an'izay tokony atao. Izany ry volana a.
Asa, mety foana izay ataoko. Ahoana nefa ny eritreritra elahy natanterahana ny raharahantsika e?
Ny eritreritra hoe soratra sy fodiondry aloha no atao dia ny mariazy miandry kely afaka telo volana ohatra.
Mety izany ka tsy mampaninona mihitsy.
Andao ary andeha ody aloha e, maika iresaka amin'ny dada sy neny.
Ndao ary. Mahery a, fa inona ary nanjoantsika e? Lasa iza sahady le fitiavantsika zay nylokalokana fa tsy ova mandra-pafaty.
Za koa aza mba gagako. Ny soratra nefa ty efa vita, ny mary azy eto an-dalam-panomanana. Ray volana sisa
ka tsy afaka misaraka tsonytsika e. Tsy nitany ny fady fa nivavam-bahoaka.
Naninona ry anona ndray fanapaha-kevitra tao anatin'ny fihetse-po, tsy mba nandinika tsara kory.
Naninona ry anona naika nambady anao e? Tsy izao mihitsy n'le fiedanana nantenaiko omena ho ahy. De so fanantenana tanteraka. Tsy nampoiziko hoe tahaka izao izany hoe manambady izany.
Ka inona ary ny tokony ataontsika?
Asa,
inona ny antony ivadiana rehefa tsy misy ny fitiavana?
De hisaraka izany ny tianao ambara.
Asa, aleo alohantsika samy akasaina sy andinika tsara e. Izay angamba ny hevitra hitako mety kokoa.
Izay izany.
Ody ny ato ry dada toa.
mahery marina, mahandro sorsea. Arivarivany ese zany e.
Mba makamaka rivotra kely e.
Ay,
de mba mandalo mitsidika re.
Es, ka mitovy ihany angetsika se zany ko. Za koa moa mba mipetrapetraka eto ambany lavarangana eto e. Eh, avy se a, avy de mipetra le roa.
Misaotra dadatoa.
Eh, ka inona ny vaovao an'se? Manahoana ny fanomanana amin'ny mariazy? Efa tombotra ihany mantsy izy tiako.
Ie, ohatra ny misavorovoro be ihany fa ala amina tsikelikely eo e.
Fa nisy olana anga ohatra ny miasa sainy zany angeny ny fahitako an'se.
Re ratsaina ary dadatoa,
fa ahony
manana olana mihitsy zay sy volany. Tsy te hitantara ami'ny dada sineny a, satria fantatro zadiny valy teny nomeny zareo aho, de naleoko re nakaty aminao e.
Fa olana inona loatra ry se tia, lazao fa mihaino an'se ahy.
Tsy mifankaty ntsony zay sy volana ary dadatoa. Tsy fantatro fa lasa niovy zany a.
Niova hony
na izy koa aza mba natsapa n'izany fiovako zany e. De ny fanontany zay hoe
hoe
fa inona ny nanjo atsika. Inona nefa ry dadatoa no antony tokony hifanambadiana rehefa tsy hifankatia? Tsy aleo misaraka.
De isaraka zany ny vaaolana hitanareo fa mety anao divorsa ndray zany tsika raha azoko tsara.
Ka inona ro dadatoa ny tokony ataonay e? Nefa tsy ho laitra koa ny eny ny vavan'ny olona sy ny fahafahambaraka vokatra izany fisarahany izany. S de hiafa eo fotsiny izay nefa roviana vo antitra e. Hitady areti-po ao fotsiny ve?
Zao a, tsy hoe tsy ao tsony akory le fankatiavanareo roa fa fomban-javatra ihany izany. Ary tsy serery no tratran'izany.
Ae,
mino maromarina mihitsy aho fa misy zavatra tsy mety ataon'se any hoany.
Fa zavatra tsy mety ataoko ahoana kosa ary dadatoa?
Ete,
zany tsy hoe mampirafy akory e.
Ono a, mba valio kely reto fanontaniako vitsivitsy reto ary.
Hoe ahoana azy?
Manana namana vehivavy ise?
Ehe, manana ka.
Vitsivitsy sa maromaro? Ete,
fa inona koa zany fantaniny dadatoa zany?
Valio fotsiny e.
Ehe, maromaro ihany ka. Fa tsy azoko e.
Inona ny tsy azo?
Namako tsotra fotsiny anie ireo fa tsy hoe sipako akory e.
Eny e, fa zao matetika mifandray ve nareo na mifampiresaka?
Ehe, zay kosa aloha matetika mifampiresaka e. Ndraindray aza mifanome fotoana mba iarahana misakafo, iarahana mirahira,
hoe karaoke io,
tsangatsangana, mba matsiaro ny fahiny rery dadatoa.
De ono a, ahoana ny fomba fifampiresahanareo? Mifampizara teny mamy kely, mifampiantaanta?
Eny e, fa tsy midika nininona anie zany ry dadatoa e.
Diso hevitra tanteraka se, tena manova zavatra betsaka mihitsy zany na de veriny seho zavatra tsy misy dikany aza.
Zany very dadatoa?
Raha ohatra ka mbola tsy mazava amin'se ny teniko a, de avy se aty anazavako azy bebe kokoa.
Ay,
mitsangany avy ty ty tazomi kely ty tuyau ty, tazomi kely ty fa anondraka voninkazo aho.
Dadatoa, hitady vaaolana anie ny andehanako aty aminao fa tsy hanampy anao anondraka voninkazo akory e.
Tazomy fotsiny aloha le roa.
Eo a, andeha ody fa tsy
tazomy e. Ty zay de tiako ny fanjay be.
Inona daholo re reto?
Ehe, asio lavaka kely be dehibe amin'ity fanjaitry ty a, iny tio an-tanany se iny aingany se.
Fa maninona ny lavahany ty tio mbola tsara tira?
Atao fotsiny zay ampanaovoko an'se aloha e.
endray ary ko ka isy rano tonga ntsony any amin'ny lohany ihany raha ho lavadavahana ohatra zao ty ko ty.
Ataovy tsara le roa fa aza be menimenina, za andehandefa ny rano.
Ohatra y jerefa tapitra voaka eny amin'ny lavaka kely daholo ny rano.
Ee simba le tior dada to a
mo ny rantsy tonga any amin'izay ilana azy.
Ee
tsy ho voatondraka mihitsy reto voninkazo reto raha izao ka rera maina eto fotsiny.
Tena marina ny fanamarian se zay 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 fa tsy misy raha nitonga ntsony aty. Jereo zara raha misy sisa ny tonga aty.
Zay anieny tenaniko any dada to e ko ny lavadavahana le tioko.
Ohatra zao koa no manjoanareo sy volana ary mahery a.
Aha
zany e
andraso tsara hoe zay vo azoko ny lesona tiany dada to ampitaina amiko fa misaotra. Tena marina zany ry dada toa, zay vo tsapako ny fahatosoko
mahery a.
Eny dada to,
satria vo zarazara ny atsy kelikely amin'ireo vehivavy hafa ny fikarakarana sy ny fitiavana tokony homena ny volana manokana.
Ie
de zara raha misy sisa mba tonga any aminy. Tsy tafita any amin'ny tsony zany zay ilainy e, rarony izy raha miova satria tsy tsapany tsony ny tena ny fitiavany se azy fa very ny an-dalana eny. Ohatra n'le rano very vokatry ny lavaka kely tamin'le tiôte hoe ka tsy mahatondraka le voninkazo tsony. Farany faty le voninkazo raha tsy voakarakara.
Misaotra betsaka dada toa. Azoko avelako aloha ianao fa maika aody amonjy any volana de hikarakara ny mariazinay.
Tsisy sorana ry se de mampamangany e.
Mandra-piona re dada to ao, misaotra indrindra re.
Amin'iray volana zany e.
Mariazinay sy volana.
Miaraba antsika zandry mpanaraka ity fandarana ity, miaraba ny ray aman-dreny ihany koa. Azoko an-tsaina vetrany ny fanontaniana tonga ao an-tsainao tanora zay mbola tsy manambady kanefa efa mieritreritra niditra amin'izany fanambadiana izany indray androany. Ny mety ho an-tsainao angambany hoe de ho sanatria ve ho tonga mitokantrano kokoa zany toejavatra niseho tamin'ny mahery sy volana izany. Inona no atao isorohana an'izany meloa? Lasa ny fisainan'ireo efa mpifamofo amin'izao fotoana izao na mpifakaty de velom-panontaniana koa izy ireo manao hoe ohatra ny mampatahotra zany a. De misy ary ve ny fiomanana tokony ho fantatra sy atao milohany idirana ho atokantranao mba hisorohana miloha ny toejavatra tahaka an'izany? Nahoana ary mahery no tsy nametraka ny fony sy ny fotoanany tamin'ireny namany ireny namany any velany ireny a talohany nanambadiny any volana, fa de volana ary volana rery no tena nandaniany fotoanany sy nampifantohan'ny fitiavany tsy andry ny iraisan'izy ireo tokantrano? Dea tsy tokony ho niatsara kokoa aza ve zany fifandraisan'izy ireo zany rehefa tonga iraitrano izy ireo? Fa nisinona no niovaingana diaingana ilay fifandraisana mamy de mamy nahagaga ny fiarahamonina talohan'ny fanambadiana? ahoana ny soroana io atsiany fitiavana tampoka miseho io? Aretina vely izy ilay olon-droty sy ny fankafoy sy ny lokaloka hoe mandrakizay miraikitra tahaka ny lakolo rehefa miaraka mivavaka mafy mba hivady aingana dia tsy misara-toerana intsony satria atreo aloha dia mbola samy mody any an-tranony rehefa avy miaraka, mody any amin'ntrano ray aman-dreniny. Tsy andry mihitsy zay iraisana tokantrano ray andro. Mpifakaty nigiagany fiarahamoniny av eo na rahany mariazy mitalakotrokotroka tao anatin'ny fitiavana mangotraka tonga ao atokantrano indro lasa niara-monina tao anatin'ny fitiavana matimaty afaka volana vitsimonsa. De nangatsika heritaona taorianan'izay roa taona rahabe indrindra. Raha samy miasa ivelan'ny tokantrano izy mivady de efa samy manana namany any velany any. Rehefa tonga ao an-trano dia zara raha misy resaka hifanaovana fa reraka ono, dia samy maka ho azy amin'ny akapobeny. Dia mbola lasan'ny televizion sy ny facebook indray ny fotoana kely mba ionana ao an-trano, dia azagaga raha miafara amin'ny fisarahany zany raha tsy misy vaholana aingana. Samy hafa ny fomba fisehoany, fa santionany ihany no hitantsika tamin'ity tantara ity. Fa ny olana eto dia hoe nianangantsika tampoka lay fitiavana nangotraka. Inona ny natonga an'izany? Tsy maintsy nisy antony hafa natonga an'izany rehetra izany. Nahoana izy ireo ny samy naka ho azy tao anatin'ny fotoana fohimonjy? Fa nampa-kevitra nobaikoa ny fihetse-po fotsiny ve? Tsy ampifandiniana ve? Tsy nijery lavitra ve zareo vao niaraka? Tsy ampifiomanana ve? Ny vaholana ho an'izay efa nivady dia ao anatin'ny fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana no iarahantsika mijery mikasika an'izay. Fa eto a ho antsika tanora zay mbola hiditra amin'ny fanambadiana, dia izao ny vaholany. Tsotra ny vaholana: ilainareo tsara ny mifankafantatra milohany hidirana amin'ny fanambadiana. Ny olana dia izao: ilay fitiavana mamy ny arahana milohan'ny fanambadiana dia mandritry n'ilay fifamofoana zany na le mbola mifankatiany a, dia tsy tiana hisy aloky ny fifampiahiahiana vokatry ny firesahana zavatra zay mety ampifanditra. Dia avela daholo ireny resaka mety ampifanditra ireny. Avela ho an'izany aloka. Ahoana mikasika ny vola rehefa mba mampidiboly sika rehefa mivady ny ray andro any? Aza mbola resahana aloha zany ka. Ahoana ny isanjasa? Mahakamiko mieritreritra an'izany. Ahoana fifandraisana amin'ny rafozana? Samy tsy misy te hiresaka an'izany satria ny fionana aza mba hararotina, maika hody indray rehefa avy eo. Zao anefa reny zavatra tsy tianao resahana milohan'ny fanambadiana ireny, soa mampifanditra na mampiady, dia tsy maintsy ho resahana ihany rehefa tonga ho tokantrano aho. Aza dino izay ho antsika izay mifankatia amin'izao fotoana izao ary tsy te resaka zavatra mampifanditra. Tokony ianarana sy resahana milohatra zay tokony atao mikasika ny fifandraisana amin'ny hafa. Ahoana ny fifandraisana ny amin'ny namana, ny rafozana, ny mpiara-mivavaka, ny mpiara-monina, ny fialam-boly ahoana, ny fitaizana ara-pahasalamana ahoana, ny fitantanam-bola, ny fivavahana, ny zazoateraka, ny somy fomba nabiazana azy, rendretrareny zany a dia tokony ho resahana miloha. Matoa misy olona mpifankatia ary milaza fa ho tonga ny amin'ny fanambadiana izany fifankatiavana izany, kanefa ialany ny firesahana an'ireo dia aoka ho mahamahana ihany ianao fa serio zany olona izany. Izany hoe tsy tena vonina ny tonga ny amin'ny fanambadiana izany olona izany fa ilalao anao fotsiny. Ilaina mifanakalo hevitra miloha. Tsy pio tsara ilay teny hoe mialoha. Hifanakalozana hevitra sy andraisana fanapa-kevitra tsara mikasika ny rendretrareny satria ireny ny fototry ny olana rehefa miara-monina ao atokantrano. Rehefa miseho ny olana dia manomboka aminy hoe ay ve ianao ty tsy mahay mahandro sakafo akory mianaraka? Ay ve ianao ty olona tsy mahalala fa tsy niavanao e? Ay ve ianao ty olona tsy mahay mitantana vola fa mirobaroba be ohatra izany? Tsy misasaka akory ny volana dia tapitra ny karamako? Tena tsy naposiko mihitsy ohatra n'izany ianao ty. Aisika no anana tahiry raha izao? Ay ve ianao ty fotsy varavarana be ohatra izao e? Ay ve ianao? Ay ve ianao? Ay ve ianao ty ti lanonana be ohatra n'izany isan-kerinandro kabare ihany? Tsy namposoka ohatra n'izany ianao ty. Dia eo izany vao nahita zavatra be dehibe tsy nampoizina. Le zavatra efa tokony resahana miloha, eo vao mahita ny zavatra tsy tiana ho hita tamin'izay fotoana izay. Dia hitanao amin'izany fa tsy ny fiarahana tao an-tokantrano tamin'ny alalan'ny fanambadiana akory ny ratsy, ary tsy vokatry ny fifandraisana tamin'ny hafa ny velany taorianan'ny fanambadiana no ny andohan'ny olana, fa avy amin'ireny zavatra tsy nampoizina ireny rehefa ny raitrano izy vao. Dia tsy mba nahay ny fanakalo hevitra koa hifandamina, hifampianatra, hifamela eloka, fa dia tsy mitsahatra mifametsiny fotsiny samy miaro ny tenany. Dia zara raha miresaka avy eo farany satria andeha hiasa, hikorana aminy namana ny ivelan'ny tokantrano, dia haintsika ny toy ny araka nyvoalazany tantara teo fa rehefa mpotro ireo toetra na fenina na ny ditsy hita na tsy hita fotsiny koa talohan'ny vadiana dia ny anangatsika ny fitiavana dia indro lasa mitady izay hanamaivanana ny vesatry ny aloka manjombona lava ao an-trano ao any velany any. Gaga aloha ireo namana vavy ny mahery, mana namana vavy be dehibe mahery a, gaga ny namana vavy ny amin'ny voalohany satria ilay mahery tsy nahita fa tsy volana teo aloha nanjary ny ova tanteraka. Gaga ry zareo. Ka dia zao a, aoko fadiny mpito mandifitr'olona zany le fiteny hoe rehefa eo ite, rehefa ao an-trano ito e, zava-doza no teraka izany. Aleo aza mifanditra vetivety amin'ny hevitra tsy mitovy mieloha ny fanabadiana mikasika an'ireo lafinjavatra rehetra nyresantsika teo, dia mandamina n'izany milamina tsy kelikely eny, toy izay fanometsiny sy hodiso fanantenana rehefa tonga miray trano ary miloza mety hisaraka aza amin'ny farany raha tsy misy mifepetra raisina aingana. Ka antitranterina ny torohevitra ho antsika tanora izay efa fankatia ary mikasa ny vadiny ray androany, saia miresaka ahoana hoe saia miresaka ireo antonjavatra izay etriretinareo fa mety hampifanditra raha resahana miloha ny fanambadiana. Raha tsy resahanareo miloha ireo a dia tsy maintsy ho resahana ihany anie. Efa nitanysaintsika teo ny santonany amin'izy ireny, rehefa hodinao tsy hita izany miloha ny fanambadiana dia tsy maintsy hampisokatra tsara io voamasonao io izany rehefa ao tokantranao ary tsy azonao elana mihitsy. Betsaka ireny antony ireny a fa ny voalaza fa antony voalohany mampisaraka mpivady be dehibe amin'izao fotoana izao a dia ny tsy fahaizana mifandray, ny faharoa dia ny tsy fananana tanjona sy tombontsoa iraisana. Mbola misy antony be dehibe a ho resantsika tsy kelikely eto, fa raha ireo antony roa voalohany izay antony mampisaraka ny mpivady be indrindra voalaza ireo fotsiny aza no resantsika, dia efa hitanao ny masarobidy mahazava-dehibe ilay hoe firesahana milohan'ny fanambadiana ireo lafinyzavatra rehetra tokony ho resahana, hifanakalozan-kevitra, hifanampiana, hifampitaizana amin'paretana. Dia izay koa no mamarana ny anio aloha a manaraka indrayntsika hijery ny tsipiriany hafa. Manao veloma vetivety ny zokinao ilio.
Dia anjaranao izany mandray lesona e, anampy anao an-trany ny ilay Andriamanitra raintsika izay any an-danitra. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana ho anao tanora teto androany, niaraka tamina Artina Srila ny sahana ny lafiny teknika. Tompona andraikitra Elion Andriamitantso.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly mandray an-tanànanao amin'ny alalan'ny zohonjam-peo izao izahay, iara-hianatra ny tenin'Andriamanitra isika. Anio dia nylohevitra hoe jetro no dinihantsika, jetro. Iza moa jetro ary inona ny lesona finosiny izany ho antsika? Manasanao a andeha iaray vavaka isika. Raha anizy any an-danitro, misaotra fa famitrapo lehibe ny mbola mahavelanay toy izao ary mbola hahafahanay mandre ny teninao mba ho famelomana anay, mba ho fanamasinana anay. Mangataka izahay mba avelanao ny elokay ary ho kasihanao ny fonay mba izanay mandray tsara ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ijetro namaingan'i Mosesy ijetro rafozany izay antsoina hoe regoela ihany ko ao amin'ny Eksodosy toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Eksodosy toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. nentiny niaraka tamin'ny Zipora vady Mosesy sy ny zanandro lahy dia i Gersoma sy Eliesera. Rehefa reny Mosesy fa ho avy izy ireo dia nivoaka ny arahaba azy izy. Dia vakintsika nytantara amin'ny Eksodosy toko fahavalambiny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Eksodosy toko fahavalambiny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Vakintsika aminaran'i Jesosy. Ny namangy ny jetro an'i Mosesy sy ny hevitra natorony azy. Ary efa reny jetro mpisorona tao Midiana rafozan'i Mosesy izay rehetra nataon'Andriamanitra ho amin'ny Mosesy sy ny Israely olony dia ny nitondran'i Jehovah ny Israely nivoaka avy tany Egipta dia nenti ny jetro rafoza Mosesy Zipora vadin'i Mosesy rehefa nampiverenina izy ary nizana amin'ny rahalahy Gersoma no anarany anankiray fa ho izy efa vahiny aty amin'ny tanin'ny firenena hafa ary Eliezera kosa no anarany anankiray fa ho izy Andriamanitry ny razako no namonjy aka na afakay tsy hovoan'ny sabatry farao. Dia tonga jetro rafozan'i Mosesy nitondra nyvady aman-janak'i Mosesy nankany amin'ny tany an'efitra izay nitobiny teo anilan'ny tendrombohitr'Andriamanitra. Dia nampilaza tamin'ny Mosesy izy ireo ka nanao hoe isao jetro rafozanao avy amangy anao ary nyvadinao mba mizanako ireo lakoho. Ary Mosesy nivoaka itsena ny rafozany dia nankohoka sady nanoroka azy ary ny fampiarahaby izy mianaka dia niditra tao an-day. Ary nambara Mosesy tamin'ny rafozany izay rehetra efa nataon'i Jehovah tamin'ny farao sy tamin'ny egiptiana noho ny amin'ny Israely mba amin'ny fahoriana rehetra nanjo azy teny an-dalana sy ny namonjen'i Jehovah azy. Dia faly jetro noho ny soa rehetra izay efa nataon'i Jehovah tamin'ny Israely izay novonjeny ho afaka tamin'ny tanan'ny egiptiana. Ary hoy jetro, isaorana anie Jehovah izay namonjy anareo afaka tamin'ny tanan'ny egiptiana sy tamin'ny tanan'ny farao dia izay namonjy ny olona tsy ho tapain'ny egiptiana. Ankehitriny dia fantatro fa lehibe Jehovah mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra dia tamin'izany zavatra nentin'ny egiptiana nirehare tamin'ireny. Ary jetro rafoza Mosesy dia nitondra fanatitra dorana sy fanatitra hafa latsatra ho an'Andriamanitra dia nankao aroana sy ny lolon'ny Israely rehetra hiara-mihinan-kanina amin'ny rafoza Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra. Ary nomy maraina dia nipetraka hitsaran'ny olona Mosesy ka dia nijanona teo anatrehan'i Mosesy ny olona hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary rehefa hitany rafozan'i Mosesy izay rehetra nataony tamin'ny olona dia hoy izy, inona izao zavatra ataonao amin'ny olona izao? Nahoana no ianao rery ihany no mipetraka fa ny olona rehetra kosa mitsangana eo anatrehanao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva? Ary hoy Mosesy tamin'ny rafozany, satria mankaty amiko ny olona anontany amin'Andriamanitra. Raha misy mananady izy dia mankaty amiko ka mitsara azy ro tonta aho dia mampahalala azy ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny. Ary hoy ny rafozan'i Mosesy taminy, tsy tsara izao zavatra ataonao izao. Samy horeraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao fa tsy ho zakanao irery ny anao izao. Ary ankehitriny dia maneke ny teniko fa anorohevitra anao aho ka Andriamanitra ny ombanao. Aoka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra. Ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna izay mety alehany sy ny asa izay mety ataony. Ary mizahay eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly ka manindre mpifeharivo sy mpifehzato sy mpifehdimampolo ary mpifehfolo ife azy. Ary aoka ireo no hitsaran'ny olona mandrakariva ka niady lehibe rehetra no aoka hoentiny aminao fa niady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainy ihany. Dia ho maivamaivana kokoa aminao izany ka dia hiara-mitondra aminao ireo. Raha anao araka izany zavatra izany ianao ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra dia aritra ianao ireo izao olona rehetra izao dia ho tonga somatsara ny amin'ny taniny. Dia nekeny Mosesy ny teniny rafozany ka nataony avokoa izay rehetra efa nolazainy. Dia nofidiny Mosesy izay lehilahy mahay amin'ny Israely rehetra ka nataony lohan'ny olona anapaka azy dia ho mpifehy arivo sy mpifehy zato sy mpifehy dimampolo ary mpifehy folo. Dia nitsaran'ny olona mandrakariva ireo koa niady sarotra ihany no nentiny tao amin'ny Mosesy fa niady madinika rehetra kosa dia notsarainy ihany. Ary Mosesy namoaka ny rafozany dia lasa nody any amin'ny taniny izy. Izay le tantara. Tonga ijetro satria nandre momba ny fanafahana mahagaga nataon'Andriamanitra ho an'Israely. dia notantarai mosesy tamin'ny jetro tamin'ny antsipiriany izay rehetra efa nataon'i jehovah tamin'ny farao sy tamin'ny egiptianina noho ny amin'ny israely mba amin'ny fahoriana rehetra nanjo azy teny an-dalana sy ny namonjen'i jehovah azy dia nideran'ny fahatsaram-pon'andriamanitra sy ny fiderany an-tsehatra tamin'ny fomba mahagaga ho an'ny vahoaka ny jetro nanao hoe isaorana ani jehovah izay namonjy ny olona tsy ho tapahin'ny egiptianina ankehitriny dia fantatro fa lehibe jehovah mihoatra noho ny andriamanitra rehetra dia tamin'izay zavatra nyentin'ny egiptianina nirehareha tamin'ireny ny hitantsika eto dia ohatra maneo fa vavolombelona eo anatrehan'izao tontolo izao ny asan'andriamanitra teo amin'ny vahoakany manambara ilay ten'andriamanitra marina sy ny alehibe ny zava-bitany ho an'ny vahoakany sady nahazo fahalalana momba ilay andriamanitra marina ijetro no nananjavatra tolotra ho an'ny vahoakan'andriamanitra koa dia torohevitra endry sy maso nila nandamina ny rafi-pitsarana araka ny fitsipika marina sy ara-drariny mosesy nila mpitsara manolo tena sy matoky izy dia olona azo itokiana no tanisainy jetro tamin'ny mpahendrena ireto toetra takiana manaraka ireto voalohany lehilahy matahotra an'andriamanitra faharoa marina fahatelo tsy tia kolokoly noho izany dia olona mahay sy tsara toetra no natao ho toendrena mpifehyarivo mpifehyzato mpifehydimampolo ary mpifehyfolo amin'ny samy fomba izany dia iamaivana kokoa ny andraikitry mosesy eo amin'ny fitantanana ka afaka hifantoka amin'ny olan-dehibe kokoa izy ary ho voakarakara tsara koa ny olona ny keny mosesy ny torohevitra satria feno fahendrena koa dia nanendry mpitarika maro izy isahanareo asa fitantanana samihafa azony mosesy natao tokoa ny naneso fotsiny ilayilay antitra sy nilaza taminy mba tsy hitsapaka amin'ny raharaha hafa saingy tsy nanao izany izy mila manana izany fanetretena anana mosesy izany isika lehibe tokoa mosesy teo anatrehan'ny zanak'israely mpitarika atao hoe nifandray mivantana tamin'i jehovah aza kanefa ny aino torohevitra sy nomena azy inoana fa ny fanahymasina no nipitsika taminy hoe torohevitra marina izany torohevitra masoa izany ire masoa ny zanak'israely sy masoa mosesy ary ivavaka isika raha nizany an-danitro misaotra anao izay fa nomenao izany lesona tsara izany mpianaro izay mba hanetry tena ihany koa mba ho mora hity sy mora narina mora tarihina ary izany dia hitondra soa anay sy soa an'ny hafa ihany koa oka ianao no ampianatra anay mba hizatoetra ny fanahy rehetra na avy aminao izany na tsy satria miasa ny fomba rehetra ianao oka ho hitanay izany fomba fiasanao izany oka ho takatry ny sainay aminaran'i jesosy amen
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.